awufuna ukuvuka ngendaba uyokusiza uhambe uyobona ngala yokusiza ngani ukukhuluma into ongayiya ibare lekuphila awufuna ukuvuka ngendaba uyokusiza uhambe uyobona ngala